الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اصرف عنهم مكر الماكرين وتخذيل المخذلين، اصرف عنهم عدوان المعتدين. مكن لهم في أرضهم يا رب العالمين، ومكن لأهلنا في سوريا. اجمع شملهم، وحد صفهم، اجمع كلمتهم على الحق، واصرف عنهم تخذيل المخذلين ومكر الماكرين. وفرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم، وحد صفهم، أطعم جائعهم، احقن دماءهم. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن والمصارعة في الخيرات وأعمال البر. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. قل الحمد لله. زقت الحمد لله. يرحمكم الله. لازم أسمع.
نعم.
بارك. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة المادعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 31 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihnen Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der Botschaft des Koran, basierend auf dem gleichnamigen Buch des Autors, des Sheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, möge Allah mit ihm gnädig sein. Wir sind angekommen beim 131. Vortrag in dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا مع البلاغ الخامس من بلاغات الرسالة القرآنية، الذي هو الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بينا فيما مضى من لقاءات ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما ينبغي أن يكون عليه الآمر الناهي من علم وعدل ورفق. ثم وقفنا وما زلنا أمام تبصرة ذكرها المصنف، مفادها أن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس للخير، وأن أعظم الخير أن يعرف الناس ربهم. وبعد أن استدل بآيات من سورة آل عمران، انتقل بنا إلى تبصرة أخرى، وهي بيان قواعد الدعوة إلى الله، وهي 10 قواعد كما ذكرها المصنف، واستدل عليها بآيات من سورة فصلت ما زلنا في رحابها، بدءا من الآية 30 مرورا بالآيات حتى 36. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. تضمنت هذه الآيات 10 قواعد للدعوة إلى الله عز وجل. فرغنا من شرح 5 قواعد منها، وهي الأولى في قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله. الثانية في قول الله تعالى: ثم استقاموا. الثالثة في الآيات التي بعد: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، إلى قول الله تعالى: نزلا من غفور رحيم. الرابعة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الخامسة: وعمل صالحا. فأصل الدعوة العمل الصالح. في هذا اللقاء مع القاعدة 6، وقال إنني من المسلمين. فأنت جزء من أمة، لابد أن تعي ذلك في مقام الدعوة إلى الله تعالى، وهذا ما سوف نبينه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
Wir sind nach wie vor, wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, bei der Überbringung der 5. Botschaft, die lautet: das Gute bzw. das Rechte gebieten, das Verwerfliche verbieten und der Glaube an Allah, basierend auf der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala aus Surat Ali Imran, Vers 102, indem er sagt: Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgekommen ist. Ihr gebietet das Rechte und ihr verbietet das Schlechte und ihr glaubt an Allah. Wir haben gesagt, dass die Essenz dahinter, all das, was wir ganz oft erläutert haben, mit dem Aufruf zum Guten, das Rechte gebieten, das Schlechte verbieten, wir haben darüber gesprochen, wann ist es erlaubt, wann ist es verboten, wann ist es eine Pflicht, wann ist es erwünscht, wann ist es Makruh und so weiter und so fort. Weil diese Regel des guten Aufrufs kann verschiedene Urteile beinhalten, je nachdem, mit welcher Person man sich beschäftigt. Und deswegen ist es ausschlaggebend, für denjenigen, der in der Da'wah aktiv ist oder die Menschen zum Guten aufruft, egal ob man aktiv ist in der Moschee, aber auch in gesellschaftlichen Miteinander, in zwischenmenschlichen Gesprächen, dass man immer ein Fingerspitzengefühl dafür hat, wenn man Menschen auf etwas hinweist oder sie versucht, zum Besseren, zum Guten aufzurufen. Auch haben wir gesagt, dass die Essenz dahinter, hinter diesem Aufruf zum Guten, das Rechte gebieten, das Verwerfliche verbieten, dass die Essenz dahinter es ist, die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala zu vermitteln. Und das ist das Höchste dieser Güter, wenn man in dieser Angelegenheit aktiv ist, dass dein oberstes Ziel sein sollte, dass die Menschen eine Kenntnis bekommen über Allah subhanahu wa ta'ala. Darauf basierend haben wir gesagt, wenn wir schon dabei sind, das Rechte gebieten, das Verwerfliche verbieten, der Aufruf zum Guten, schauen wir uns ein paar Grundregeln, wie sie der Sheikh rahimahullah in seinem Buch erwähnt hat, die 10 Grundregeln der Da'wah im Aufruf zu Allah subhanahu wa ta'ala. In Sura 41, Sura Fussilat, beginnend ab Vers 30 bis einschließlich Vers 36, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und sich hierauf recht verhalten, auf sie kommen die Engel herab. Fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Wir sind eure Beschützer im diesseitigen Leben und im Jenseits. Ihr werdet darin haben, was eure Seelen begehren, und ihr werdet darin haben, was ihr erbetet. Eine gastliche Aufnahme von einem Allvergebenden, einem Barmherzigen. Und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah ruft, rechtschaffen handelt und sagt: Gewiss, ich gehöre zu den Muslimen. Nicht gleichen die gute Tat und die schlechte Tat. Wehre mit einer Tat, die besser ist, die schlechte ab, dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht, so, als wäre er ein warmherziger Freund. Aber dies wird nur denjenigen dargeboten, die standhaft sind. Ja, es wird nur demjenigen dargeboten, der ein gewaltiges Glück hat. Und wenn dich vom Shaitan eine Eingebung aufstachelt, dann suche Zuflucht bei Allah, denn er ist ja der Allhörende und Allwissende. Basierend auf diesen Versen haben wir gesagt, dass wir gewisse Grundregeln der Dawa entnehmen, wie man diese Verse implementieren kann in seinem Leben, in Gesprächen mit Menschen, in gesellschaftlichen Gesprächen, zwischenmenschlichen Gesprächen. Wir haben die 10 Grundregeln der Dawa entnommen. Wir sind stehen geblieben bei der 5. Regel letztes Mal, in der es heißt, dass eine der Grundregeln es ist, das Gute tun, das rechtschaffene Handeln. Und wir haben darüber gesprochen, wann wird eine Tat von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen. Wir haben gesagt, wenn sie aufrichtig ist, ja eine Ikhlas hat und wenn sie die Mutaba'a des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat. Heute, bi'idhnillahi ta'ala, sprechen wir über die 6. Grundregel der Da'wa, entnommen aus dem Versen, der es heißt, und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah aufruft, rechtschaffen handelt. Das hatten wir vor 2 Wochen. Und sagt, gewiss, ich gehöre zu den Muslimen. Und das ist einer der Grundpfeilen der Da'wa, das auszusprechen, zu sagen, und gewiss, ich gehöre zu den Muslimen, dass du anerkennst, dass du Teil der muslimischen Gemeinschaft bist. Und heute reden wir darüber, wie wir diesen Satz implementieren können in unser alltägliches Leben, um wirklich zu denjenigen zu zählen, die wahrhaftig Muslime sind.
Idan al-Qaidatu al-Sadisatu al-Da'wa ila Allah I'lan al-Inhima للأمة المسلمة وقال إنني من المسلمين من في اللغة العربية للتبعيد أي أنا بعض هذه الأمة وجزء منها فلابد أن أفتخر بالانتماء له وقال إنني من المسلمين وهذا يدل على حرص الداعي إلى الله عز وجل على اجتماع الأمة ووحدة صفها وعدم تفريقها واجتماعها يكون على الحق لا على الباطل فلا ننتمي لأحزاب خلفت المرجعية الإيمانية كتاب الله وسنة رسوله بفهم الصحابة لا ننتمي لبدعة أو هوى هذا كله ممقوت بعيد عن المنهج ولذلك ضبط ابن مسعود هذه القضية عندما قال كما جاء عند أبي نعيم في الحلية قال ابن مسعود إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد عليه الصلاة والتسليم فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم وزراء نبيه فما رآه المسلمون حسنا فهو الحسن وما رآه المسلمون سيئا فهو السيء يقصد بالمسلمين هنا أصحاب النبي وكل من سلك مسلكهم وصار على دربهم هذا هو المنهج ولذلك نجد أن تعريف الإسلام عند العلماء هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله والبراءة من الشرك وأهله فأنا من هذه الأمة الأمة التي أسلمت زمامها لخالقها الأمة التي عظمت منهج ربها الأمة التي اقتدت واستنت بنبيها عليه الصلاة والسلام التسليم بفهم تلاميذ رسول الله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين لا بفهم الفرق الضالة أصحاب الأهواء والآراء الذين مزقوا الأمة وشتتوا الأمة وقدموا عقولهم وآراءهم على منهج ربه سبحانه جل وعلا وقال إنني من المسلمين وتيجي السنة تضع ضوابط للفهم ده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فهذا المسلم الكامل الذي يسلم كل مسلم من شره سواء كان هذا الشر باللسان أو باليد فهو عفو اللسان لا يكذب، لا يغتاب، لا يمشي بالنميمة، لا يقول البهتان والزور، لا يقذف، لا يسب، لا يلعن إلا بضوابط الشرع. هذا هو المسلم الكامل، المسلم الذي يسلم المسلمون من يده، فلا بطش ولا ظلم ولا جور، لا غصب ولا سلب ولا سرقة. هذا هو المسلم. وفي موضع آخر يبين عليه الصلاة وأزكى التسليم ضوابط أخرى، يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الذي يصل شره لمن يجاوره نفى عنه النبي كمال الإيمان. والله لا يؤمن. من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. الجار ده بقى يشمل كل من جاورك، الزوجة، الأبناء، الجيران، أصحابك في العمل، في الدراسة، من جاورك من الدول المسلمة، كل يشمل. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق جمع بائق، والشر يعني المدخن ده يضر من بجواره أم لا؟ يضر. فالنبي نفى عنه كمال الإيمان. بتدخن، زوجة جنبك اتضرت، طفل صغير جنبك اتضر، في أي مكان اللي قاعد بجوارك انضر، الكون نفسه بينضر، بتلوث البيئة بالأدخنة والفساد والعياذ بالله. والكون جميل، خلقه الله على الجمال، فأي عبث بالكون، من عبث فهو آثم مخالف لمنهج الله جل في علاه. اوعى تقول ما كلهم بيعملوا كده، انت ما تكونش كده، يعني لو كل الناس وحشين تبقى انت واحد زيهم، ولا تكون انت الافضل والاكمل، لا تكون امعة. تقول ان احسن الناس احسننا، وان اساءوا اسانا، بل وطن نفسك ان احسن الناس ان تحسن، وان اساء الناس الا تظلم. انت ما تعملش زي الناس اللي بيبعدوا عن الطريق، انت مسلم، وقال انني من المسلمين. انا اتاسى بالنبي الامين عليه الصلاه وازكى التسليم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. الناس لو سالتهم، كثير من الناس، مين مثلك الاعلى اللي مهتم بالرياضه؟ يقول لك لاعب كرة قدم، قد يكون ملحدا أو كافرا، ده مثله الأعلى في الحياة. واللي بيغني يشوف لك واحد مطرب من الفاسقة، ده مثله الأعلى. واللي بيمثل بيشوف ممثل من الفاسقة الفجر. طب المسلم بقى مين مثله الأعلى؟ سيدنا النبي. مثله الأعلى من؟ النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تجد الشباب اللي حالي أقرع وقصدع من هنا ومن ليه؟ عشان اللاعب المشهور حالق كده. الواد اللي لابس تيشيرت مقطع ده، بقول لك موضه، عشان المشهور فلان لابس ايه؟ التيشيرت المقطع ده. اللي لابس بنطلون جينز مقطع من على الركب والفخاد، لبس ليه؟ عشان اللي بيحبهم من الكفره عملوا كده. والمرء يحشر مع من احب. كنا قديما نقول السنة أن ترفع ثيابك عن الكعبين، تجد اعتراضات ومخالفات، مجرد ما الكفار عملوه من البرامودة، البنطلون النص ده كلهم لبسوا البنطلون النص عشان جاي من عند الكفار، إنما اللي يجي من عند النبي لا. اللحية كان قديما تجد عشان تذكر الناس، لما الكفار التاحوا وبدأوا يطلعوا بقى كلهم الناس يلتاحوا زي الكفار. سبحان الله، لما يجي من عند النبي صعب انك تتأس، انما لما يجي من عند الكفار ليه؟ ده دليل هزيمة نفسية، دليل نقص امام الكفار، ودي مصيبة. فبيقلد دايما في كل شيء بقى، زي ما النبي قال لتتبعن سنن من قبلكم حذو الكذة الكذة، حتى اذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم. قالوا من؟ اليهود والنصارى. قال فمن إذن؟ نعم، اليهود والنصارى. عشان كده بيقول لك اللي جاي من الغرب يسر القلب، عشان جاي من عند الغرب، عقدة الخواجة قديما يعني. إنما اللي يجي من عند النبي، يا الصحابة، سبحان الله، تجد خللا في المنهج عند الكثيرين. فالآية بتقول لك اعتز بإسلامك، انتمي لهذه الأمة المسلمة الموحدة، وقال إنني من المسلمين. إسلامك مناط فخر وعز، أمة كتب الله لها العلو، كيف ترضى لنفسها الدنو؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الله أكبر، شوف أمة ربنا جعل لها العلو، كيف ترضى بالدنية، كيف ترضى بالدنو؟ تجد مهزوما أمام الكفار، يخاف يقول أنا عاوز أصلي، لو قدموا له في أعيادهم زي خمر هدية يخاف يقول لهم أنا مسلم ما بشربش الخمر، زي لاعب كورة مشهور للأسف يعني بيسألوه عن الخمر في دولة أسبانيا دي ولا برشلونة ولا فين، مو صلاح، لا لا أصل أنا ما بحبش الخمر، ما بتحبش؟ يقول لهم أنا مسلم، الإسلام حرم الخمر، نحن مسلمون، الخمر حرام لا نشربه. بيسألني سائل، شيخنا في عيد الحب واحنا في ألمانيا وساعات كده ممكن المعلمة تقدم لنا وردة حمراء ناخدها؟ طول عيد الحب يعني احتفال بالزنا، ده كان قصيد زنا وفجر فعوقب في زمانه، فعملوا له عيد، عيد الحب يعني الفرح بالزنا والفجور، يعني الحب والعشق المحرم، تمشي بوردة حمراء تديها لأي بنت في الشارع ما شاء الله عليك، وبيجيب لك برامج لكده، يمشي الواد الفاجر الفاسق بتاع التيك توك بوردة حمراء، يركب المواصلة يروح مدي الوردة للي جنبه، البنت اللي قاعدة متضايقة حزينة وتروح حضناه، ما شاء الله ما شاء الله عليك. ما هو ده، هو ده الفجور والفسق والبلاء العريض اللي الأمة بتعاني منه، ودي مشكلة. أو يلاقي ولد ماشي مع بنت وقاعدين متضايقين كده حبايب بقى، يروح جاي من ورا مدي الواد الوردة في إيديه عشان يديها له، ما شاء الله بيوثق رابطة العشق المحرم بوردة حمراء، أو يجيب لها دبدوب أحمر في عيد الحب، فجور وفسق بدع ومنكرات ومخالفات. قلت لا، لا يجوز لك، قل لهم أنا مسلم وديني يحرم علي ذلك، ديني يحرم علي الاحتفال بالزنا والفجور والفسق، إسلامي يحرم علي الاحتفال بأي احتفال يخالف لشريعتي، قول إن أنا مسلم يا ديامونت، نقول لهم نحن مسلمون. نعم،
تفضل. بارك فيك. Wie wir erwähnt haben, kommen wir heute Abend zur sechsten Grundregel der Da'wah. Entnommen aus der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, der sagt, und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah ruft, rechtschaffen handelt und hierauf sagt, gewiss doch, ich gehöre zu den Muslimen. Was bedeutet es aus muslimischer Sicht oder religiöser Sicht, wenn du sagst, ich bin Muslim? Als erstes gilt es zu erwähnen, dass du dich als Teil zugehörig fühlst dieser muslimischen Community, dieser muslimischen Umma. Und dass du dir dessen bewusst bist, dass du einer Religion angehörst, die von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Eine Religion ist, die offenbart worden ist zu Propheten und Gesandten. Und dass du einer Religion angehörst, deren letzter Prophet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist. Und deswegen, wie einer der Gefährten gesagt hat, wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat auf die Herzen der Menschen geschaut und hat niemand oder hat kein reineres Herz gesehen als das Herz des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und dann hat er ihn als Propheten auserwählt. Und dann hat er auf die Herzen der Menschen geschaut und hat keine reineren Herzen gefunden als die Herzen der Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und dann hat er sie als Gefährten ausgesucht. Am Ende der Aussage heißt es, und was die Muslime als richtig erachten, das ist richtig. Und was die Muslime als falsch erachten, das ist falsch. Die Gelehrten sagen, dass die Essenz aus dieser Aussage es ist, dass man wissen sollte, dass die Gemeinschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten, das, was sie zur damaligen Zeit als etwas als richtig angesehen haben im religiösen Kontext, dann ist das als richtig zu erachten, auch Generationen danach. Und wenn sie zu dieser Zeit eine Angelegenheit als was Schlechtes gesehen haben, dann ist es als etwas Schlechtes zu sehen, auch die Generationen danach. Und deswegen sagt man oftmals, dass man den Religion oder die Religion versucht zu leben, gemäß dem Koran, gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit dem Verständnis der Sahaba ridwanullahi alaihim. Warum? Weil sie die Muslime sind. Weil sie die Muslime sind oder auch zur damaligen Zeit als die goldene Generation, die die Botschaft direkt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen hat. Der Islam oder sprachlich gesehen als Muslim, auch im religiösen Kontext, nicht nur im sprachlichen, bedeutet ist, dass man sich ergibt. Und das ist die Aufgabe des Muslim. Wenn es heißt, ich bin Muslim, dann heißt es, ich ergebe mich. Ich ergebe mich wem? Ich ergebe mich den Geboten und Verboten Allah subhanahu wa ta'ala. Und das, was erlaubt ist oder das, was mir geboten ist zu tun, das tue ich. Und das, was mir verboten ist zu tun, daran halte ich mich und praktiziere dieses Verbot nicht. Und das ist der Muslim. Deswegen, manchmal braucht man es auch, das religiöse Verständnis ein bisschen runterzubrechen, um eigentlich sich bewusst zu machen, was bin ich eigentlich? Wenn ich sage, ich bin ein Muslim, dann sage ich damit, ich bin jemand, der sich ergeben hat den Geboten und Verboten Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du das nochmal nimmst und wirklich dein wahres Leben kontrollierst, dann musst du mit dir selbst abbrechen zu gucken, bin ich wirklich jemand, der sich den Geboten und Verboten ergeben hat? Oder bin ich jemand, der sich den Geboten und Verboten ergeben hat, bis zu einem Punkt, wo es mir gefällt oder wo es mir leicht fällt? Was ist mit Dingen, die mir vielleicht schwer fallen? Bin ich dann immer noch ein Muslim, jemand, der sich ergibt, Allah subhanahu wa ta'ala, und der sich der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala ergibt? Und auch in meinem Handeln, in meinem alltäglichen Handeln, in meinem zwischenmenschlichen Handeln, bin ich wirklich ein Muslim oder nicht? Und man sieht in ganz vielen Aussagen, sowohl in den Aussagen Allah subhanahu wa ta'ala als auch Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wird oftmals diese Komplexität runtergebrochen. Und das ist das, was ich versuche auch an jedem Vortrag mitzugeben, dass man die religiösen Aspekte runterbrechen sollte auf sein alltägliches Leben, um zu gucken, ob man diese wirklich praktiziert. Ja, nee, wenn ich sage, der Muslim ist derjenige, der ergeben ist gegenüber Allah und seinem Gesandten, dann mag das für den einen oder anderen bedeuten, das hat mit Geboten und Verboten zu tun, aber nur in diesem Kontext, wie man sie kennt. Das ist halal, das ist haram. Aber der religiöse Komplex, der religiöse Kontext ist viel, vielschichtiger. Deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt beispielsweise, dass der Muslim, salam alaikum, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam beispielsweise, der Muslim ist derjenige, vor dessen Zunge und vor dessen Hand die Muslime sicher sind. Das heißt, wenn du dir selbst die Eigenschaft eines Muslims zuschreibst, dann solltest du auch dir die Frage stellen, wie bin ich im Umgang mit anderen Menschen? Denn wenn es heißt, der Muslim ist derjenige, vor dessen Zunge die Muslime sicher sind, wie rede ich mit den Menschen? Wie unterhalte ich mich mit den Menschen? Wie bin ich, wenn wir diskutieren, wenn es um Argumentation geht, wenn es vielleicht um eine hitzige Debatte geht, wenn es vielleicht ein Streitgespräch ist, wenn ich vielleicht emotional geladen bin, bin ich dann immer noch ein Muslim? Und damit will ich nicht sagen, dass wer überreagiert, dass er kein Muslim ist, nicht, dass man diese Schlussfolgerung oder diese trügerische, falsche Schlussfolgerung zieht, aber vielmehr sollte der Fokus darauf liegen, dass man als Muslim versucht zu leben. Das Leben als Muslim, das Hand. Und das hat was mit Handlungen, allgemeinen Handlungen des Tages, des Lebens zu tun, dass der Mensch oder dass der Muslim vor dir selbst sicher ist. Gleichzeitig sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Wallahi, er glaubt nicht. Wallahi, er glaubt nicht. Und die Sahaba fragen, ja, Rasulullah, o Gesandter Allahs, wen meinst du? Und dann sagt er, derjenige, vor dessen Nachbarn oder seine Nachbarn vor seinem Schaden nicht geschützt sind. Und der Nachbar ist nicht nur der Nachbar, was das Haus oder die Immobilie angeht, sondern der Nachbar kann zu Hause sein, dein Nachbar. Dein Nachbar kann sein in der Moschee mit deinen Freunden. Der Nachbar kann sein, du mit deiner Ehefrau. Der Nachbar kann sein, du auf der Arbeit mit Menschen, die direkt mit dir zu tun haben, Arbeitskollegen oder wie auch immer, im alltäglichen Leben. Das heißt, wir reduzieren den Nachbarn nicht nur lediglich auf jemanden, der neben dir wohnt, sondern wir nehmen diesen Begriff so umfänglich, dass wir sagen, jeder, der dir benachbart ist im alltäglichen Leben. Das heißt, wenn ich beispielsweise mit jemandem unterwegs bin, dann ist er in dem Moment wie mein Nachbar. Wenn ich mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit meinen Eltern bin, wenn ich auf der Arbeit mit meinen Arbeitskollegen bin, wenn ich mit jemandem unterwegs bin. Das heißt, all diese Dinge sind runtergebrochen. Eine goldene Regel des Lebens. Der Muslim ist derjenige, oder wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Wallahi, er glaubt nicht, vor dessen Übel sein Nachbar nicht geschützt ist. Und deswegen sollte man das runterbrechen auf alle Dinge. Wie beispielsweise auch der Sheikh erwähnt, derjenige, der beispielsweise raucht, möge Allah ihm helfen, dass er von den Zigaretten wegkommt. Aber dass derjenige, der vielleicht raucht, dass wenn er zu Hause raucht, wenn er unterwegs ist mit dir und er raucht und sein Qualm kommt zu dir und er belästigt die Menschen und so weiter und so fort. Ja, nicht nur, dass er sich selbst belästigt oder sich selbst schadet, sondern auch seinen Mitmenschen. Das heißt, auf alle möglichen Taten kannst du das runterbrechen, um zu gucken, sind meine Person oder der Personenkreis, der mir in dem Moment benachbart ist, ist er sicher vor mir oder nicht? Und deswegen diese Aussage, wahrlich, ich gehöre zu den Muslimen. Du bist Muslim. Und auch da stellt sich die Frage, wenn du versuchst, als Muslim zu leben, wen nimmst du dir als Vorbild in deinem Leben? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich, ihr habt im Gesandten Allahs ein Vorbild für denjenigen, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft. Wahrlich, ihr habt im Gesandten Allahs ein Vorbild für denjenigen, wahrlich, ihr habt im Gesandten Allahs ein Vorbild für denjenigen, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft. Das heißt, wenn ich sage, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist mein Vorbild, dann nehme ich mir dieses Vorbild in meinem oder versuche ich diese Nachahmung dieses Vorbilds in mein alltägliches Leben zu implementieren. Und dass ich mich nicht dafür schäme, dass ich sage, ich bin Muslim. Wenn man dir Alkohol gibt oder anbietet, dann sagst du oder dann brauchst du nicht zu sagen, ah nee, ich trinke nicht oder sondern du sagst einfach, ich bin Muslim, ich trinke keinen Alkohol. Wenn dir gewisse Dinge gegeben werden, dass du einfach versuchst, dazu zu stehen. Und dass wir dieses Nachahmen des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf unser alltägliches Leben implementieren. Und wir merken, bei anderen Leuten fällt uns das leicht. Wenn eine neue Mode rausgekommen ist mit irgendeiner Frisur, dann machen wir das. Wenn eine Mode rausgekommen ist mit irgendeinem Kleidungsstil, egal ob Mann oder Frau, dann machen wir das. Wenn eine Mode rausgekommen ist, wie man spricht oder was man sagt, dann macht man das. Warum? Weil man sich diesem Personenkreis zugehörig fühlen möchte. Aber der Muslim ist derjenige, der sich dem Personenkreis der muslimischen Community zugehörig fühlen möchte. Und deswegen sagt er, ich bin ein Muslim.
الإسلام هو مناطع الزنا، يقول عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه كما جاء عند الحاكم بسند صحيح، قال: لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. إذا من رمى العزة في أي باب بعيد عن الإسلام كان الذل وكان الهوى. فعزتك في إسلامك، لأن الإسلام دين من؟ الله، ومن أسماء الله العزيز. فكل من التزم الإسلام عقيدة وسلوكا أعزه الله عز وجل. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يبقى إن خالف ذل وهوان والعياذ بالله ورب العالمين. لابد أن تعلم وأنت تعيش في دول الغرب أن غير المسلمين يعلمون تعاليم إسلامك. وهم يتعمدون في كل محيط وجدت أنت فيه أن تتعرض لاختباراتهم ليعلموا أنت صادق أم كاذب، أنت مستقيم أم منحرف، لأن على وفق هذا بيحدد معاملته لك. فأنت غير أمين، لماذا؟ الذي يبيع دينه لا يؤتمن، فعرفوا أن أنت خائن متلون منافق. فعلى هذا الأساس بيكون التعامل. يعني أذكر إن بعض الدعاة حكى قصة وموقف لرجل أمريكي دخل الإسلام، مجرد ما دخل الإسلام بدأت العقبات في الطريق ومشكلات وكذا، لدرجة أنه ترك العمل وضاقت عليه السبل وبدأ يبحث عن عمل. المهم شركة من الشركات الكبرى في نفس التخصص اللي هو درسه طلبت موظفين، فراح عمل أبليكيشن وقدم يعني طلب وظيفة. فطبعا بقى اوعى بقى لما تروح في الانترفيو تقول لهم انا بقيت مسلم وكذا، ده حرام وده حلال، مش هيعينوك، انت في ده وانت في امريكا. ابتسم. المهم جاء موعد الانترفيو، راح المقابله يعني الشخصيه، فبيقولوا له احنا شايفين كده ان انت في طلب الوظيفه كان اسمك كذا وغيرت اسمك. قال لهم مش اسمي فقط وكمان ديانتي، كنت نصرانيا انا اليوم مسلم، كان اسمي كذا اليوم اسمي كذا. فبيسألوا سؤالا، هل تشرب الخمرة؟ قال ابدا، كنت في الجاهلية، منذ ان دخلت الاسلام والاسلام حرم علي شرب الخمر فانا لا اشرب الخمر ولا اتعاطاه. كل اجاباته كده، انا مسلم انا كذا انا كذا. وبيقول لك وخرجت وعندي يقين أني سأرفض كالشركات التي قبل، لكن اعتززت بديني. يكون مر أسبوع وأسبوعين ولقيت رسالة على الإيميل بتاع البريد، حضرتك تجي لنا الشركة يوم كذا، تم قبولك لهذه الوظيفة من بين أكثر من 200 متقدم. فبقول رحت دخلت على مدير الشركة فبيهنأني على أنك من اخترناك للوظيفة. فبقول حب الاستطلاع، حبيت أسأله لماذا أنا؟ قالوا الوظيفة اللي احنا محتاجين لها دي محتاجين رجل عنده قرار وحازم وعنده قطع في القرارات، ولا بد أن يكون يقظا. فكونك تغير دينك وتغير اسمك، القرار موجود عندك، انت رجل عندك فصل، وكونك لا تشرب الخمر لأن إسلامك يحرم عليك ذلك، هذا ما نريد، لأن وظيفتنا لا تحتاج إلى السقارة أو إلى الملوثين بالكحوليات، تحتاج إلى رجل دقيق. فقال الداعية اعتز بإسلامه فأعزه الله، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والنماذج هذه كثيرة جدا يا إخوة الله. شاب ذهب إلى أمريكا هجرة من ضيق العيش وقلة المال وقلة العمل في بلاده، وذهب وبدأ يشتغل يغسل صحون في مطعم من المطاعم، أي عمل عايز يجتهد وخلاص. في يوم من الأيام رايح مشوار لمقابلة بعض الأصدقاء في عمارة فاخرة فخمة، ركب الأسانسير، فجأة فتح باب الأسانسير، دخلت امرأة أمريكية آية في الجمال وآية في التبرج والصفور، عري سافر عجيب. هذا الشاب مسلم ملتزم، فما أن دخلت المرأة وأغلق الباب وهي معه وحده، فراح غض البصر ونظر للأرض، المرأة اغتاظت لأن دي بتعتبرها إهانة، ازاي لا ينظر الي وانا هو لوحدينا في الاسانسير. فبدات تكلمه، لماذا لا تنظر الي؟ قال انا مسلم وديني امرني بغض البصر. الله اكبر، انا وانت في اسانسير وطالعين طوابق عليا ولوحدينا ومفيش لمسه، ده دي اهان، مفيش في امريكا الكلام ده. عارف يعني ايه الاسانسير يتقفل على واحد واحده؟ شكرا خلاص العمليه انتهت. قال انا مسلم وديني يحرم علي كذا. اعجبت هذه المراه بهذا الشاب جدا، قلت له انتظر اريد رقم هاتفك، واصرت وسوف اتغير، اريد انا كذلك الاستقامه. خدت رقم هاتفك، بدات تتواصل معه وتتصل بيه حتى في الهاتف، يقول أنا مسلم كذا كذا، بدأ ينصح له ببعض النصائح بتعرفي على الإسلام. بعد فترة دخلت الإسلام وشرح الله صدرها لذلك، وطلبت أن يكون لها زوجا وهو لا يعرفها، لكن فرح بإسلامها فبالفعل تزوجها. طلعت هذه المرأة تعتبر من أكبر المليونيرات في أمريكا، أبوها مش عارف رجل أعمال كبير، فبقول لك بعد غسل الصحون أصبح من أكبر رجال الأعمال في أمريكا بغض البصر بالإسلام. من أراد العزة، والله أنت بقى روح أمريكا، بيقول لي وأنا روح كده اركب أي أسانسير. فده من واقع الحياة يا إخوة. والله العظيم ما عظم امرأة الإسلام إلا عظمه الله ورفعه، وده اللي قاله سيدنا النبي، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. لما تعتز بإسلامك أبشر بخير، أبشر بخير، اوعى، لابد أن تعلنها. وقال إنني من المسلمين في مقام الدعوة، احرص على هذا، فأنت مسلم من أمة مسلمة، احرص على أن تجمع الناس ولا تفرقهم، لأننا أمة واحدة حتى مع المخالف. احرص على النصح والأخذ بيده إلى رحمة الله، لأنه لك لا عليك حق الإسلام، المناصح والتذكير. أنت في بيتك احرص على لم شمل الأسرة، لا تفرق، لأن الفرقة تؤدي للفساد. ولنا في قصة يوسف وإخوته أبلغ الأمثلة، عندما وجدوا فقط ميل الأب ليوسف أرادوا قتل يوسف. نخلي بالنا في قضية العدل بين الأبناء، أنت مسلم اجمعهم لا تفرقهم. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يقبل الحسن والحسين، فلما تعجب الأعرابي وقال أتقبلون صبيانكم، إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدة. قال له النبي وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. عندما جلس الأعرابي بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإذا بطفل صغير يأتي مسرعا للأعرابي، فالتزمه الأعرابي يعني حضنه وقبله وأجلسه على أحد فخذيه، فسأله النبي من الغلام؟ قال هذا ولدي. فسر النبي فرح لهذا الفعل الطيب. بعد قليل جاءت جارية طفلة بقى أنثى لهذا الأعرابي، فقبلها وأجلسها بجواره على الأرض، فسأله النبي ومن الجارية؟ قال ابنتي. فغضب النبي وقال هل لا سويت بينهما؟ اعتبر هذا من الظلم، لماذا أجلست الذكر على فخذك والأنثى على الأرض؟ تجلس على الفخذ الآخر وتلتزمها كما التزمت ولدك، فاعتبر هذا من الظلم. فنخلي بالنا في تربية الأبناء، تنظر لده بحب والتاني قاعد بيراقب، أول ما تخش تحضن ده وتسيب ده وتقول ده وحشتني وده ما تقولوش، مصيبة، دمرت أولادك وأنت لا تدري، وربيتهم على الحقد والكره، هيبغض أخاه ويريد أن يتخلص من أخيه بأي تصرف. فاحذر من هذا، احذر من الظلم في المعاملة مع الأولاد، الأطفال يراقبون. شوف سيدنا بشير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه تزوج زوجة ثانية، هي عمرة بنت رواحة رضي الله تعالى عنها، فأنجب منها النعمان رضي الله عنه وأرضاه. ففي ليلة كده، ليلة ود بين الزوجين، أراد أن يكافئ ولد الزوجة الثانية، فقال يا عمرة أريد أن أكتب حديقتي لابنك النعمان، ماذا ترين؟ قالت حتى يشهد رسول الله، أي لا أقبل حتى يقر ذلك النبي. فذهب إلى رسول الله، قال يا رسول الله أريد أن أكتب حديقتي للنعمان. فسأله النبي سؤالا، أكل ولدك جعلت له مثل ما جعلت للنعمان؟ قال لا، فلا أملك غيره. قال قوما فأنا لا أشهد على جور أبدا. ثم قال في رواية أخرى، يا بشير أتحب أن يبرك أبناؤك؟ قال نعم يا رسول الله. قال لا تفعل، لأنك لو ظلمت في الهبة وفرقت مش ممكن تجد برا من ابنائك، هتجد عقوقا وكرها وبغضا. شوف حرص الاسلام على الجماعه حتى في معامله الابناء، ونحرص على ذلك حتى مع الاصحاب يا اخوه. لا تفرق، كن عادلا. النبي قال اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث فان ذلك يحزنه. قال حتى تختلط بالناس، يعني انا ماشي انا وعبد الكريم وابو يونس، ما اجيش اخد عبد الكريم كده في ودني واكلمه، ابو يونس يحصل له ايه؟ يتضايق، يقول لك ممكن بيغتابوني ولا ايه؟ بيوشوشوا بعض ليه؟ في حاجه، فيحزن. عشان كده احنا الان عندنا غير ناطقين بالعربيه، عندنا عبد الكريم بيترجم. ليه؟ لو اتكلمت بلغه لا يفهمونها ربما يسيئون ايه؟ الظن بنا، يعني مش مهتمين بينا وسايبيننا ازاي؟ فيحصل الاسلام يقول لك لا احنا جماعه، وقال انني من المسلمين. اذا يقوى قاعده مهمه جدا من قواعد الدعوه، استخدمها في شانك كله، انت جزء من هذه الامه المسلمه، تعمل على وحدتها وعدم تفريقها بضوابط الحق، تجتمع الامه وفق الحق، كتاب وسنه بفهم الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. بهذا القدر اكتفي، فان قدر بقاء وكان لقاء نقف مع القاعده السابعه وهي بعنوان ولا تستوي الحسنه ولا السيئه.
Liebe Geschwister im Islam, wir kommen zum letzten Part des heutigen Vortrags, der Übersetzung des heutigen Vortrags. Wir beginnen diese mit der Aussage von Umar radiallahu anhu, der in einer Aussage gesagt hat, wahrlich, wir waren ein elendes Volk, ein erniedrigtes Volk. Und dann hat uns Allah subhanahu wa ta'ala Ehre durch den Islam gegeben. Wahrlich, wenn wir Ehre woanders suchen als im Islam, werden wir wieder elendig landen, beziehungsweise elendig enden. Diese Aussage, die wir entnehmen von Umar radiallahu anhu, zeigt sehr wohl, was für ein Verständnis sie von der Religion des Islam hatten. Und dass die Religion des Islam, beziehungsweise dass diese Quelle, die Religion des Islam, die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass das die Wurzel ist oder die Quelle ist, aus dem der Muslim seine Ehre nimmt. Denn wir als Muslime, deine Ehre stammt nicht von irgendeiner Abstammung, weil irgendjemand so war oder jemand aus deiner Familie oder aus welchem Land du kommst oder welche Nationalität, sondern die Ehre sollte darin gesucht werden, in der Religion des Islam, in den Worten Allah subhanahu wa ta'ala und in der Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum sagt man, dass die Ehre darin liegt? Und das ist diese Aussage von Umar radiallahu anhu, kennen die meisten von uns oder jeder hat sie schon mal gehört. Aber wir sollten uns auch die Frage stellen, was ist denn eigentlich damit gemeint? Das ist eine so kurze Aussage, die doch so viel sagt ist. Yani die Ehre im Islam zu entnehmen in vielerlei Hinsicht. Im Umgang mit dir selbst wirst du ehrenvoll mit dir selbst umgehen, wenn du dich an die Religion hältst. Im Umgang mit deiner Ehefrau, mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner, mit deinen Eltern, mit deinem Arbeitgeber, mit deinen Freunden, mit deinen Mitmenschen. Wenn du die Maßstäbe der Religion an diese zwischenmenschlichen Beziehungen bemisst, diese Beziehung daran bemisst und versuchst, diese zu optimieren, indem du den Dingen der Religion nachgehst, dann wirst du Ehre darin finden. Auch im Umgang mit anderen Menschen, auch im Umgang mit den Nichtmuslimen. Und das ist das, was wir als Muslime oftmals verstehen sollten. Unabhängig von der Religion merkst du ganz oft, dass der Mensch, egal, auch wenn es dein Arbeitgeber ist, dein Chef ist, wie auch immer, die Menschen neigen dazu, Menschen zu bevorzugen oder zu mögen, bei denen man merkt, der hat gewisse Prinzipien im Leben. Niemand mag es, egal ob aus Arbeitgebersicht oder wie auch immer, wenn man so ein Fähnchen im Wind ist. Sondern, und das merkst du selbst auch, wenn du Leute kennenlernst, egal ob Muslime oder Nicht-Muslime, und du merkst, der hat gewisse Prinzipien im Leben, dann fühlst du dich zu ihm hingezogen, weil du sagst, der steht zu seinem Wort. Der ist jemand, der gewisse Prinzipien im Leben hat. Und wenn du als Muslim, wirklich als Muslim lebst, dann hast du eben genau diese Prinzipien in deinem Leben implementiert. Und du lebst danach. Du lebst nach dem Koran, du lebst nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Du gehst deiner Religion nach, nicht nur in Arten der Ibadah, die offenkundig ist, wie Gebet, wie Fasten, wie Zakat, wie Hajj, sondern auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die du mit den Menschen eingehst. Da wird man merken, der hat Prinzipien, der ist jemand, der zu seiner Religion steht. Und Du wirst es auch ganz oft merken und mit Sicherheit haben viele von uns schon diese Erfahrung gemacht, wenn man auf der Arbeit beispielsweise auf seine eigene Religion angesprochen wird. Und diese Erfahrung hat mit Sicherheit jeder von uns schon mal gemacht. Ich bin ganz sicher. Du wirst auf deine Religion angesprochen und du antwortest nicht so wischiwaschi und so, weil du dich schämst, sondern du stehst zu deiner Religion. Und man sagt dir beispielsweise, ja, warum fastet ihr und warum macht ihr das und das? Und du redest mit, du hörst raus, ob jemand mit Überzeugung redet oder nicht. Und du redest mit Überzeugung, man kauft dir das ab. Man glaubt dir das. Und man sagt, und diese Aussage habe ich schon ganz, ganz oft gehört, wirklich, dass man sagt, für mich ist das nichts, aber ich finde das cool, wie ihr das, oder ich finde das gut, wie ihr dazu steht und zu eurer Religion und das durchzieht. Auch wenn das nichts für ihn ist, aber du hast ihn damit schon beeindruckt. Warum? Weil du zu deinen Werten stehst, weil du zu deinen Prinzipien stehst, weil du zu deiner Lebenseinstellung als Muslim stehst. Und das ist das, was man leben sollte. Und deswegen, wer eine Ehre woanders sucht als im Islam, der wird diese Ehre nicht finden. Wenn wir sagen, du bist Muslim, dann bist du Teil einer Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft sollte zusammenkommen. Egal ob in der Moschee, ob mit Familie, ob mit Eheleben, wie auch immer. Denn die Gemeinschaft darin ist, wie der Sheikh Hafidhullah ein Buch erwähnt hat, in dem er sagt, die Gemeinschaft ist Rahma, ist Barmherzigkeit und die Spaltung ist Strafe bzw. Bestrafung. Und deswegen sollte der Muslim, egal ob in der Moschee, mit Familie, egal wo, du bist Muslim, du bist Teil einer Gemeinschaft und du fühlst dich zu dieser Gemeinschaft dazugehörig. Auch in der Behandlung, beispielsweise, wie du mit deinen Familienangehörigen umgehst, wie du mit deinen Kindern umgehst, der Muslim sollte fair sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß eines Tages mit seinen Gefährten in der Moschee und vor ihm saß ein Gefährte. Und es kam ein Junge rein, den hat er geküsst und auf seinen Schoß gelegt, beziehungsweise ihn sitzen lassen. Und er hat ihn gefragt, ja Rasulullah, wer ist das? Und hat er gesagt, das ist mein Sohn. Und da hat sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefreut. Dann kurze Zeit später kam ein Mädchen rein, der Sahabi hat sie geküsst und hat sie auf dem Boden sitzen lassen. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, und wer ist sie? Und er sagte, das ist meine Tochter. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hättest du doch nur sie gleich behandelt. Und das ist der Islam, liebe Geschwister. Das ist das, was die Medien und was weiß ich was versuchen, alles kaputt zu machen. Das ist der Islam. Der selbst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Schlachten geführt hat, der ein Staatsmann war, der ein Religionsführer war, der ein Anführer war, der so und so viel, aber auf diese Details legt er Wert und sagt, hättest du sie lieber gleich behandelt. Ein anderer Gefährte kommt, geht zu seiner Frau, der hatte zwei Frauen gehabt. Kennt ihr so sein? Nein, kennt ihr
Nein,
so.
so geht es.
Nein, der hatte zwei Frauen und zu einer hat er gesagt, ich möchte deinem Sohn ein Grundstück vererben, beziehungsweise ihm geben. Und dann hat sie ihn gefragt, und das war auch eine gute Frau, sie hat ihm gesagt, das muss der Prophet sallallahu alaihi wasallam bezeugen. Dann ging er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat ihm das gesagt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, gibst du den anderen Kindern auch das Gleiche? Und dann hat er gesagt, nein, ich habe nur das. Und dann hat er gesagt, geht weg von mir, ich möchte kein Zeuge über diese Ungerechtigkeit sein. In einer anderen Aussage heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt hat, wenn du gleich oder wenn du möchtest, dass deine Kinder gütig zu dir sind, dann sei fair zwischen ihnen, was die Behandlung deiner Kinder angeht. Das ist der Islam, liebe Geschwister. Das ist, wenn du sagst, ich bin Muslim und wenn du aber auch danach lebst und es nicht nur eine Aussage ist, sondern du nach dieser Aussage lebst, für dich selbst, für deine Mitmenschen und für die muslimische Community. So viel zum heutigen Abend, wenn Allah subhanahu wa ta'ala so vorschreibt, wenn wir beim nächsten Mal weitermachen mit der siebten Grundregel der Da'wa, in dem es heißt, nicht gleich ist die gute Tat und die schlechte Tat. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und euch.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم نشوف الأسئلة الموجودة عبر البث نجيبها ثم نرجع إن شاء الله للحضور أختنا حنان هشام مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في سورة غافر وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ما المقصود هنا بالأحزاب؟ المقصود هنا بالأحزاب كل من تحزب من الأمم السابقة ضد الأنبياء والرسل، يعني مثلا قوم نوح عليه السلام تحزبوا على السخرية منه وتكذيبه، إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون، وأهلكهم الله بالطوفان. كذلك قوم إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، قوم صالح عليه الصلاة وأزكى التسليم، قوم هود عليه الصلاة وأزكى التسليم، جميع الأنبياء تحزب الكفار ضدهم. فالأحزاب المراد بهم في الآية هنا كل من تحزب من الأمم السابقة ضد الأنبياء والرسل وكيف عاقبهم الله عز وجل. فهنا العبد المؤمن، المؤمن الوارد في سورة غافر، بينذر قومه من ذلك. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، أخاف عليكم ما فعله الله بالأمم السابقة عندما تحزبوا ضد أنبيائهم، منهم من أغرقهم الله، ومنهم من بالصيحة، ومنهم من بالحجارة كقوم لوط إلى آخره. فبيخوفهم ممن تحزب ضد الأنبياء، أي لا تتحزبوا ضد نبيكم فتنالوا مثل ما نال الأحزاب من قبل من عقوبات. والله أعلى وأعلم. أخونا مؤيد يقول السلام عليكم وبركاته شيخ. وعليكم السلام وبركاته. آمين آمين. نريد نعرف ما هي 4 ركع كان يصليها أفضل الصلاة السلام قبل وقت الظهر بربع ساعة ويستجاب دعاؤه فيها، هل هي صلاة الضحى؟ نعم، ما دام قبل الظهر فهي صلاة الضحى. النبي كان إذا أشرقت الشمس انتظر حتى ترتفع قدر رمح ويصلي ركعتين، ثم ينام ربع النهار، ثم يستيقظ فيصلي 4 عليه الصلاة والسلام. ودي كلها اسمها صلاة الضحى، صلاة الضحى. سيما، لا أدري هو أخ ولا أخت. أخت، نعم. طيب أختنا سيما مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي يدخر مبلغ من المال يتجاوز نصاب الزكاة فوق 80 غرام من الذهب، وهذا المبلغ نقوم بتجميعه من أجل شراء منزل بدلا من الإيجار منذ عدة سنين، وهذا المبلغ لا يقوم بالتجارة فيه، هل وجب عليه الزكاة؟ نعم، ما دام ما اشتريتم بعد، ما دام المبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة. واعلمي أن الزكاة تنميه وتبارك فيه، وسوف ترون هذا في واقعكم. يعني إيه؟ واحد بيزكي المال وهو معاه مثلا مبلغ يشتري بيه دار، تمام كده؟ فزكى، كانوا مثلا 100,000، فالزكاة خدنا منهم كام؟ 2,500، تمام كده؟ ربما توفق فيجي لك بيت ب80,000 بس، وغيرك ممكن يشتري البيت ب150,000، فيجي التيسير منين؟ من بركة الزكاة. فنقول لابد أن يزكى ما دام لم تشتري بعد. أي مال يدخر لأي مهمة ما إذا حل عليه الحول ولم ينفق في هذه المهمة وجبت فيه الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، فلا بد من إخراج الزكاة. تقول وهل تحق الزكاة على ذهب الزوجة التي تمتلكه كمهر أو هدية من الزوج إن بلغ نصاب الذهب؟ إن كان لمطلق الزينة فالراجح لا زكاة فيه، أما إن كان مدخرا يعني إيه، زوجها كل ما كده يجي حتتين ذهب كلها نشيلهم للزمن، فده اسمه المال المقوم. المال الايش؟ يقول لك شايلينه للزمن، ده اسمه المال المقوم. يعني ايه؟ هذا مال مدخر، فان بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. اذا كل ما كان لمطلق الزينة لا زكاة فيه، اما المدخر للزمان كاستثمار او العملات الورقية بتتذبذب مع الدولار وكذا، لا احنا نجيب ذهب افضل لان سعره ثابت بيزيد ما يقلش، تمام؟ فكل شويه يجيب حته ذهب ويرميها في البيت للزوجه او لبنته، ها البسي ماشي كده، لكن دي مش زينه، ده اسمه مال ايش؟ مقوم. فهذا فيه الزكاه ان بلغ النصاب وحال عليه الحول. والله اعلى واعلم. في اسئله تانية؟